10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. There's the booster kicking in. And liftoff.
Liftoff.
Just spectacular. The launch of Shenzhou 12 spacecraft heading to the Chinese space station. The divine vessel shipping away from its spaceport.
Når man taler om at rejse ud i rummet, så er det jo ikke for at hente nye grundstoffer. Selvom isotoper af grundstofferne kan jo så ude i rummet findes i andre forhold, end vi er vant til. Men på jorden, der findes jo alle de grundstoffer, man har i verden. Og det at rejse ud i rummet kan jo heller ikke give sådan de meget avancerede videnskabelige løsninger på det ene og det andet. Det er jo for eksempel nok meget usandsynligt, at der skulle findes en eller anden form for liv inden for en afstand, vi i meget lang tid ud i fremtiden vil være i stand til at kunne nå til. Somme anser ovenikøbet, at det kan være til ubrydelig skade for jorden at give sig til kende over for eventuelle andre eksistenser derude i verdensrummet, som måske ligger på et langt mere avanceret sted end os, hvis vi får kontakt med dem. Og ellers så vil de jo måske være på et meget primitivt sted, men det betyder jo så heller ikke nødvendigvis, at de vil være ufarlige for os på jorden at få med tilbage. Men så er vi jo næsten allerede ude i de rene utopier og fremtidsudsigter, der ser på meget langt sigt, og hvem ved, om vi overhovedet kan overleve i ret korte perioder fremover. Nogle mener jo, at jorden allerede om en 10-20 år så vil stå i ganske alvorlige problemer i forhold til i det mindste menneskehedens overlevelse på kloden. Man kan jo måske spørge sig selv, hvorfor vi egentlig har så travlt med at rejse derud, når vi knappest har udforsket det store hav, som findes på jorden, og hvor i der jo netop findes flere af de kostbare og sjældne grundstoffer, som vi kunne have god brug for at udvinde i en fremtid, hvor der måske bliver manglende tilgang til disse. Det at rejse ud i rummet, det er måske langt sværere, end vi går og tror. Det er jo selvfølgelig ikke så vanskeligt at flyve op til en rumstation, som den kinesiske, der nu er kommet. Der ligger i kun en 400 km højde, og det er jo alligevel ikke helt let i betragtning af, at vi allerede har altså problemer med at overleve på toppen af de højeste bjerge på jorden. Det er jo bemærkelsesværdigt, at jorden er så flad, som den er. 10 km op og 10 km ned i havet, og så er det det. Det er jo så at sige ikke ret langt, og inden vi når en halv million kilometer ud, så møder vi også månen, men så er det jo, det begynder at blive svært. Ikke mindst på grund af strålingen i det, vort jordiske magnetfelt jo ikke beskytter længere ud end sådan noget som 6 gange månens afstand, men allerede i disse 400 kilometers højde, er der en øde stråling allerede? Ja, der er der faktisk bare, vi sætter os op i en flyvemaskine og flyver til Bornholm. Skal vi til Mars med sine, lad os nu regne i rundetal, 50 millioner kilometer, så vil det jo tage et halvt års tid at flyve derud. Og 10 gange så langt er der jo ud til sådan noget som Jupiter, så det vil jo tage meget lang tid. Og Uranus ligger så dobbelt så langt fra solen. Der skal så bruges meget luft, vand, mad og brændstof. Og vil vi i virkeligheden måske være afhængige af, at vi finder løsninger på problemer, vi knappest har fundet løsning på i dag, hvis vi vil gøre det succesfuldt, for som sagt, så er der altså ikke meget at gøre godt med derude, så vi må måske i gang med at opfinde kunstig fotosyntese, for eksempel altså, hvor man ikke er afhængig af planter på rumrejser, så man er fri for at medbringe et kæmpestort drivhus for at kunne overleve på lidt længere rejser end bare de her 400 kilometer, men på altså lange rumrejser, hvor mennesker de skal kunne overleve. Det er ikke helt let nemlig. Tværtimod, så er det egentlig med nutidens teknologi uoverkommeligt. Vi var altså egentlig med bemandede rumflyvninger, som det ser ud i dag, ikke kunne rejse til Mars, men det vil man jo sikkert gerne nå dertil med også mennesker. Det er jo ikke så besværligt, hvis der ikke skal mennesker med. Det er en helt anden historie. Kunne vi jo se med den kinesiske Mars-bil, som kineserne så meddeler, de vil følge op med bemandede missioner. Men man skal jo så se i meget lange tidsperspektiver, når vi sådan set kun lige nåede uden for solsystemet, med altså de første sonder, der blev sendt op med det formål.
I'm afraid, Dad.
Nå, det ikke er så let at rejse til Mars, som vi måske gik og troede, så er det jo fordi, der i den forbindelse vil opstå en række problemer. Det er jo altså langt væk. Når vi skal rejse derop, så skal vi måske tilbagelægge dobbelt så meget som afstanden for at nå derud. Vi skal altså for at nå til den nærmeste planet med et rumfartøj rejse sådan noget som 100 millioner kilometer, og det vil jo så tage en 6 måneders tid hver vej, og man skal jo nok også beregne lidt tid til at opholde sig deroppe. Så er der jo altså manglende tyngde kraft, man skal ud i. Og det betyder jo altså en nedbrydning af legemet. Efter at have opholdt sig 3 måneder, eller sådan noget, i vægtløs tilstand, så begynder legemet at lide under det. Og altså tæres op, kan man sige. Og så er man så nødt til at træne ganske kraftigt for, at konditionen kan bibeholdes, så man altså er i stand til at gå og stå, når man igen bliver udsat for tyngdekraften. Det kan man så gøre ved at have løbebånd, hvor man jo så må spænde sig fast for at kunne løbe på et sådant. Og man kan jo selvfølgelig have en kondicykel, det er jo lidt mere praktisk. Og undervejs bliver man udsat for en stråling, der måske gør, at i løbet af sådan en 6 måneders rejse, så har man forbrugt sådan noget som 30 år af sit helbred, hvis man ikke finder løsning på det. Og skulle man nu for eksempel nedsætte strålingen ved at omgive rumfartøjet med vand, det var jo en indlysende tanke. Men så skal der altså sådan noget som et lag på 4 meter vand udenom rumfartøjet. Og det er jo nok mere eller mindre uoverkommeligt, så man må nok også tænke i en form for magnetfelter, som kunne beskytte. Og det kræver jo så, at man finder nogle lette magneter. Vi ved alle sammen, at en magnet den er jo lavet i gamle dage af jern, og det er jo alt for tungt. Men så kan man måske finde noget aluminiumsdibor, som så kan bruges som lette magneter til at beskytte fartøjet, men der er mange, mange problemer. Man skal jo altså også have vitaminer undervejs, og nu er det sådan, at hvis man medbringer appelsin- eller citronsaft for at skaffe sig vitaminer, så vil det jo i løbet af længere tid nedbrydes. Det er noget, vi kender fra polarrejserne i gamle dage, og så ender man måske med at få skørbug, og det tærer jo igen på sundheden. Så det skal man jo så undgå. Og så er der jo ikke at forglemme i alle de mange problemer, det psykologiske, det her med, at så hænger man altså lige pludselig ude i en så lang afstand fra jorden, så der ikke er håb om at få hjælp, hvis noget skulle gå galt, og man ved jo egentlig ikke rigtigt, om noget går galt, for eksempel når man skal lande på Mars, og så skal man gå og spekulere et halvt års tid over, om det nu kommer til at gå godt, og det er jo måske heller ikke sundt. Det er jo så noget, der ender med at blive måske en 2 års rejse i sidste ende, hvis man ikke finder nogle nye raketmotorer som en plasmamotor. Men det kræver jo store mængder af strøm, så det vil sige, med nutidsteknologien, så skal det jo være en atomreaktor, man medbringer. Også lidt besværligt jo. Så kommer man måske nå ned på en måneds rejse per vej, eller sådan noget. Det første problem, man støder ind i, når man bliver sendt op i rummet, det er det, vi kalder rumsyge. Det er sådan en slags søsyge, altså en tilstand på grund af denne vægtløse tilstand. Og det er sådan noget, der starter 6 timer eller sådan noget, efter man er kommet ud i vægtløs tilstand. Og så varer måske et par døgn. Og her kan man altså føle sig temmelig elendig, og jo på den måde også nærmest uarbejdsdygtig. Man vil jo opleve et mærkeligt fænomen, også at mad, det smager ganske anderledes, end man er vant til på jorden, og det skyldes igen det her lavere tryk, hvorved der sker en eller anden form for opsvulmning af smagsløgne, og så kan ting, der på jorden ville smage udmærket, de kan lige pludselig smage meget grimt, og det betyder så, at man så måske skal have mere velsmagende mad. Det er typisk, at astronauterne de får chokolade og søde sager med for at kompensere. Et alvorligt problem, man er stået ind i, når man når til Mars, er stadigvæk relateret til det her med den radioaktive stråling. For Mars er jo så bestående af støv, som i høj grad også er radioaktivt, og altså kan betyde alvorlig sundhedsfare, hvis det slipper ind steder, hvor man skal opholde sig. Her på Mars, der er støv, ikke bare støv, men det er giftigt støv. Og da der jo ikke er noget magnetfelt rigtigt til at beskytte, så kan man altså også være ude for, at hvis der så kommer en solstorm, altså flere partikler fra solen end vanligt, så skal man altså have ekstra beskyttelse. Det vil sige, at det vil jo være mest praktisk at grave sig dybt ned under Mars-overfladen. Og så, når sådan en storm varsles måske fra stationen på jorden, så skynder man sig at sætte sig ned i dette, så at sige, beskyttelsesrum for at nedsætte udsættelsen for denne bestråling. Alt i alt, så er det slet ikke så let, som man måske umiddelbart går og tror det her. Så vi skulle måske altså også passe på den klode, vi har, for det er jo ikke mange mennesker, der kan gøre forsøget og håbe på at overleve en rejse til Mars, mens den klode, vi er på, det er jo sådan set et stort rumfartøj med alt, hvad der er nødvendigt for, at vi kan overleve, sådan med visse modifikationer. Og ret beset, så ligger vi jo egentlig et ret heldigt sted i vores galakse, uden for stor nærhed til farlige neutronstjerner, der kan ødelægge livets gang på jorden, eller vi ligger i temmelig stor afstand også til de sorte huller, som kunne opsluge os, så det hele bliver til ingenting. Vi har mulighed for at skaffe os drikkevand og dyrke fødevarer i fornøden grad. Vi har tyngde kraft, så vi så at sige får en form for motion, når vi bevæger os rundt på kloden, og vi har magnetfelt til beskyttelse af kloden imod den kosmiske stråling. Vi har vind og havstrømme, der kan fordele varmen, så der ikke bliver for varmt nogen steder og for koldt andre steder. Vi har alle de ting og forudsætninger, som vi først skal til at opfinde, hvis vi skal forsyne en rumsonde med disse faciliteter. Og det vil jo så koste store beløb og store besværligheder og beslaglægge en mængde forskning, bare for at vi kan gøre det for nogle ganske få mennesker, sådan vel 6 eller 10 mennesker måske. Og de vil jo så ikke være i stand til at kolonisere andre steder og slå sig ned her og så at sige formere menneskearten. Det vil de simpelthen ikke have genetisk mangfoldighed nok til. De vil hurtigt gå til i indavl og problemer. Og deres offer vil synes ganske formålsløst i øvrigt jo. Man kunne måske sammenligne rummet med en stor kummefryser fyldt op med radioaktive stoffer, og der vil man altså så sætte sig ned i beskyttelsesdragt og så bare sidde der og kede sig. Men hvad skulle formålet med det være? Sammenlignet med, at man kunne jo ligge på en tropestrand. Kølig drink i den ene hånd og så drejende grillspydet med den anden, mens hula-hula-pigerne vugger hen over stranden. Selv det ville mange sikkert finde kedeligt i længden, når det kommer til stykket. Alt i alt, så ville det måske være mere videnskabeligt lønsomt og for menneskeheden berigende, hvis vi satte os for at bruge hovedet til at udfinde løsninger på de problemer, der trods alt stadigvæk er på kloden. Men der må man jo lade kineserne, at dette aspekt har de ikke ladet ude af sind, samtidig med, at de altså har igangsat et omfattende omprogram. Kineserne er vel egentlig længst fremme med hensyn til det her med omstilling af energiforsyningen på jorden. Det her med, at vi ødelægger atmosfæren, eller vi bruger råstofferne og smider dem ud som affald, så det ligger og forurener os. Sådan så de vil begynde at slippe op om 50 år, og vi vil så at sige stå på randen af uddøen om senest 1000 år, hvor der ikke er noget som helst tilbage mere. Man burde måske oprette en videnskabelig hæderspris for alle dem, der bidrager til at løse de problemer, der findes på jorden, for og rette opmærksomheden mod det, der i virkeligheden har interesse og vigtighed for dem, der bor på jorden. Alle dyrene herunder, altså menneskerne, til lige med planterne og atmosfæren. Endnu er der håb for, at vi kunne redde planeten, hvis vi ville, og vi kommer i gang med det. Men på den anden side, hvis vi ikke gør det, og vi ikke gider det, så er der ikke meget håb. Og så kan man sige, så har det jo egentlig slet ikke nogen særlig interesse og værdi at finde ud af, hvad er der i øvrigt derude i rummet. Udover altså ingenting og mørke og kulde. Det har jo ikke noget formål at sætte børn i verden, hvis der ikke er nogen fremtid. Og så mister videnskaben jo egentlig også sin betydning. Videnskabens formål er jo egentlig i bund og grund at gøre mennesket lykkelig og skaffe dem en sikker fremtid. Thank you.
That there are some extremely odd things about this mission.
All right.
I'm afraid, Dave. I know I've made some very poor decisions recently. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill, and think things over. I'm afraid.